Guten Tag, усім привіт, це подкаст «Was ist das?», що це таке українською про Німеччину. З вами
Леся Юрченко
і Роман Гончаренко. Після великої перерви ми вирішили відновити наші подкасти, тому що нам самим хочеться, по-перше, з вами спілкуватися, а по-друге, є потреба, очевидно. Отже, сьогодні ми вирішили поговорити на дві теми. Перша – це Invictus Games, тобто ігри, які відбуваються в Німеччині, в яких беруть участь українські вояки. І друге – це затримка з поставкою передач Німеччиною Україні крилатих ракет «Таурус». Почнемо з Invictus Games, і Леся ходила туди, наскільки я розумію, не один раз, а це в Дюссельдорфі відбувається. Розкажи, що ти там бачила і що тебе вразило?
Насправді я провела там один цілий день, тобто сказати, що я ходила туди багато разів, я не можу, але я провела один цілий день і слідкувала за перебігом цих ігор, відповідно, ще дистанційно.
Слухай,
але
давай пояснимо, можливо, хтось не чув, що таке Invictus Games. Якщо я не помиляюся, це ігри, які придумав принц Гаррі британський.
Так, це придумав принц
для
Гаррі.
Ветеранів, які постраждали під час воєн, втратили кінцівки, але змагаються як спортсмени.
Угу.
І це називається Invictus Games.
Тобто ігри нескорених.
Так.
Справді, 2014 року принц Гаррі, який я сам служив також в армії британській, і він заснував ці ігри. Вони стосуються людей, які були на військовій службі або перебувають на військовій службі і були поранені в ході військової служби або взагалі захворіли. Тобто тут палітра хвороб дуже різна може бути, від ментальних якихось проблем до якихось органічних захворювань.
А, до речі, я цього не знав. Тобто якщо в мене якийсь посттравматичний синдром, я теж можу виступати, хоча в мене руки, ноги на місці, там голова варить.
Коли ти там перебуваєш, це ти одразу бачиш.
Наприклад, а це тільки для чоловіків чи там для всіх?
Змішано. Тут справа в тому, що цей Invictus Games, у мене було таке враження, вони навіть називають це, там у них така, здається, воно називається правильно Games Village, тобто така вся ця, це велике село їхнє, велика така структура, великий організм. Там є всі військові, які не мають травм, які допомагають, які організовують, які роблять сапорт, військові, які беруть участь, звичайно, їхні родини, їхні друзі, тобто там така якась велика родина вся. І час від часу там з'являється принц Гаррі.
Ти команди... бачила принца живцем?
Так, да, двічі.
Автограф
в той
взяла?
День я бачила двічі. Ти знаєш, я не по автографах і селфі з відомими людьми, я не знаю, мені це не подобається, це багато людей роблять, але це не моє. Але мені було цікаво спостерігати за ним в контексті ігор. Тобто ці два рази, коли я бачила, він дійсно був справді нормальною людиною, такою звичайною, набагато рудішою.
Ну він же намагається зараз, він відійшов від королевської родини.
Тобто це
тому
видно.
Він...
А ще, я кажу, мені він не здавався ніколи настільки рудим, яким насправді. Ну, це моє таке особисте враження. От, але повертаючись до, власне, самої події ігор нескорених, там є навіть змішані колективи. Тобто, наприклад, гра, яку я спостерігала, де я побачила принца Гаррі, це була гра баскетбол на інвалідних візках. Це була Україна проти Великобританії, або United Kingdom вони там називають себе. От, і в команді Великобританії була одна жінка, наприклад. На веслуванні я бачила там, де очевидно, що чоловіки мають.
Тобто це всі олімпійські види спорту, чи яка в них програма?
Ні, у них взагалі є 10 видів спорту. От, наприклад, спортсмен, за яким я спостерігала, от конкретно я розповідала історію одного спортсмена з української команди, він виступав у 5 видах спорту з цих 10. Він брав участь у веслуванні на тренажерах, пауерліфтинг, далі це два види спорту, я вже назвала його, і командні у нього були види спорту, регбі на інвалідних візках, баскетбол на інвалідних візках і волейбол сидячи. Тобто, крім цього, є, звичайно, ще плавання, стрільба з лука, ядро, метання, чи як це називається правильно, коли кугельштосен.
Uh-huh.
Це скільки вже? 8 я назвала. От, треба ще два згадати по ходу. Але загалом 10 видів спорту, які проходять на цих іграх нескорених.
Можеш розказати про цього українця? Звідки він? Яка його історія?
Він із західної частини України, був поранений майже трохи більше, ніж рік тому на Донецькому напрямку біля Мар'їнки. Він наступив на таку протипіхотну міну, йому відірвало півстопи, тобто дуже сильно пошкодило стопу. Він мені розповідав, що йому вдалося добре перетягнути турнікетом це поранення, тобто спасти себе від кровотечі. А другий момент був, це він мені розповідав, йому вдалося спонтанно вибрати правильний напрямок, як відповзати. Він поповз в один напрямок, а в іншому напрямку, якби він туди направився, він би потрапив ще на 5 таких мін. Це так звані ліпістки.
Угу.
От, тобто, якийсь у нього був, як він каже, янгол-охоронець, який його правильно спрямував. Він молодий хлопець, йому, як кажуть, німці Anfang 20, тобто десь 20 плюс, небагато років. От, і ще він сказав, що йому дуже поталанило, що у Львові, куди він потрапив після багатьох процедур, які були зроблені прямо там, потім у Дніпрі і так далі. Тобто я думаю, що багато вояків українських це знають, які були поранені цей ланцюг, так би мовити.
Uh-huh.
Він потрапив в лікарню, де саме хірурги з Оксфорда навчали українських хірургів, як можна врятувати стопу, коли практично половину її немає, п'ятки немає. От, і 10-годинна найбільша була операція, він розповідав, і таки вдалося. Тобто і рану, щоб не запалення було. Я, до речі, знаю один випадок вояка українського, якого була трошки інакша історія, якого саме з Дніпра переправили в Німеччину, а в Німеччині тут були безпорадні лікарі. І не змогли зупинити відповідне зараження, ця так звана окопна бактерія. Вона прогресувала, йому довелося ампутувати ногу. Ось. А тут я одна, я знаю ці два випадки. От, так що, ось так, він сказав, що йому дуже поталанило в цьому сенсі, що були саме ті лікарі там, що вони його врятували.
Йому сподобалося виступати? Взагалі, є враження від української збірної чи збірної?
Так. Я так розумію, що вони всі подавали заявки на відповідні, на можливість брати участь у українській збірні десь навесні. Тобто це все відбувалося буквально недавно.
Uh-huh.
І потім відбувався такий національний відбір, і потім було оголошення результатів. От і в процесі, коли вони вже дізналися, що їх оголосили, наприклад, мій герой, то він казав, що йому було настільки важливо потрапити в збірну, що він не міг дивитися цю трансляцію. Він розповідав, що він сів і почав вичісувати свого пса, бо він линяв там щось. І лише його дружина. До речі, дружина також була при цьому, і це типово, всі дружини, мами, діти, всі були там. От йому повідомила про те, що він потрапив у національну збірну. От, і потім почалося, в принципі, процес знайомлення, і вони вирішували тоді остаточно, які саме види спорту. Я так розумію, що вони збираються, вони вибирають людей, які можуть, які хочуть, яким це дійсно потрібно, так би мовити. І на цьому наголошував він, до речі, Семен його звати, я все ще не сказала. Семен наголошував на тому, що йому було важливо саме брати участь в цих іграх, тому що він бачить для себе можливість вийти з оцієї ями, в яку потрапляє людина, яка воювала, була поранена, у якої докорінно міняється життя. Спорт – це такий місток, і це для нього було дуже важливо зрозуміти для нього самого, і він вважає, що після цих ігор він буде це далі нести іншим пораненим українцям і показувати, власне, їм цей шлях з цієї прірви, з цієї ями, як він каже. Коли ти розумієш, що ти ніби вже і реабілітовуєшся, але не можеш бути так повноцінно воювати, як раніше, багато все одно, от, наприклад, він сам намагається потрапити назад на службу, збирається, тобто, але, звичайно, це дуже серйозне поранення, побачимо, як це все буде, хоча багато прикладів є, коли навіть з ампутаціями повертаються чоловіки назад.
Скажи, а як приймали, як німецька сторона приймала, якось особливо, особливе ставлення до українців відчувалося?
Відчувалося, навіть виходячи з того, що на Invictus Games був особливий уповноважений з питань української збірної. Тобто, наприклад, можна було звертатися, це був, здається, Оберст, це полковник,
uh-huh.
полковник Бундесверу, з яким я, наприклад, контактувала багато. От, звичайно, в центрі уваги, оскільки це вперше були ігри, до речі, які проводилися в німецькому місті, в Дюссельдорфі, ми до цього, по-моєму, ще не сказали, це досить недалеко від нас. І це було вперше, і фокус був, звичайно, на збірній Німеччини, тому що так би мовити, Gastgeberin, тобто тут проходять саме ігри, тому фокус був на цій збірні, але дуже серйозно, звичайно, ставилися до збірної України. Є відео відкриття ігор тиждень тому, де серйозно відчутно, як встає публіка, як аплодують. В принципі, речі відбувалися, які ми зазвичай знаємо із інших заходів. От, і багато я бачила, підходили до наших учасників спеціально. Конкретно я була, стояла при тому, як гравець збірної Канади підійшов і помінявся з українським гравцем так спонтанно, футболками, наприклад. Це для них було.
Ну, Канада і Україна там, звичайно, міцні зв'язки історичні.
Та. Ну, і взагалі, воно відчувалося, що часто підходили до українських гравців, і просто я бачила, що потискали їм руки, говорили.
Тобто... Є якийсь командний залік, тобто вже можна підбивати підсумки чи ще ні?
Ти знаєш, я, мабуть, є. Я про це сьогодні закриваються вони, ці ігри. Треба буде подивитися.
Ми пишемо подкаст 16 вересня.
Так. Сьогодні церемонія закриття. От, треба подивитися. Я бачила, що дуже багато було медалей. Але я, ну, мені здається, так як оцей Семен мені сказав, це не головне. Медалі це не те, що там якийсь ренкінг спортивний. Для української збірної, для багатьох гравців, там, героїв, які там були, це головне – це участь. І головне – взяти цю атмосферу, якомога більше профітувати від неї. Тобто, так би мовити, жити за рахунок цієї енергії, яку ти набираєшся на цих іграх, і нести це далі. Тобто, оце для них головне – брати участь. Там, де, коли ти бачиш, коли ти, не знаю, в центрі уваги, коли в тебе є конкретні завдання, коли ти це робиш, коли ти зайнятий, коли тобі є що робити, коли ти відчуваєш, що це треба рекомендувати іншим людям, які в такій же ситуації. Uh-huh. Тобто я б не фокусувала на цих результатах все, а все-таки думала про те, що наскільки це важливо. І я бачила, до речі, що команди, які вже досить давно беруть участь, і де, наприклад, команда Великобританії або Сполучених Штатів Америки, там вже є такий якийсь така конкретна сила відчувається, що вони вже давно це роблять. Там є дуже багато таких людей, які, звичайно, в різних як це називається, акціях НАТО, наприклад, брали участь. І ти відчуваєш, що вони вже звикли до цього, і це для них потрібно, це як повітря фактично. Побачимо, як це буде далі. В українській команді супер атмосфера була, відчувалася, це така родина стала нібито. От, найцікавіше було те, що... А, до речі, я бачила навіть немовлята, які були на цих іграх, тобто діти воїнів, носили відповідні такі комбінезони, де було написано «Team Ukraine», наприклад, або «Team Great Britain», я бачила, чи «UK». Ось, і дуже багато собак бачила на іграх, тобто є дуже багато так званих собак для терапії, мабуть, в основному для... посттравматичних синдромів, різних проявів. От. І це для мене було так незвично бачити.
Угу. Скажи мені, як тобі, як журналістові було там працювати? От я по собі скажу, що мені важко спілкуватися з ветеранами, які там втратили кінцівки, і навіть якщо це один-два, а тут їх було багато. І як от тобі було, як журналістці, працювати там?
Ти знаєш, у мене було трошки інше завдання, я не говорила з ними з усіма, і це було фактично нереально зробити, тому що атмосфера була така, ти можеш собі уявити, це як дискотека, на якій 4 різних майданчики, і дуже сильно грає музика, тобто для розмов конкретних таких, там все відбувається якось на рівні очей, або треба відводити героя геть кудись далеко, і, звичайно, людей, які мають інвалідні візки, або ще щось, ти цього не зробиш. Тобто можна було тільки сказати «Привіт», «Супер», «Дякую» і так далі. Це можна було зрозуміти, а вести якісь такі розмови, це треба було, якщо ти маєш якісь завдання, то виводити людей. Тобто мені було з моїм героєм працювати неймовірно класно, тому що він був такий, він був готовий, по-перше, говорити про це все. Він був одним з тих, який погодився спілкуватися з пресою. От, а решті, можливо, навіть ще не так просто це все робити. Тобто, оскільки в усіх поранення свіжі, це ж зрозуміло, і всі перебувають ще в процесі реабілітації, для всіх них, в мене таке враження було, ці ігри, це була велика складова цього процесу реабілітації. Ось, це моє враження від того, що там було.
Дякую тобі. Це подкаст «Was ist das?», що це таке українською про Німеччину. Леся Юрченко і
Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко. Так, дякую, Лесю. Переходимо до другої теми. Давай поспілкуємося про зброю.
Тепер тебе я маю розпитувати.
Тепер ти мене розпитуєш, так.
Бо я поки займалася іграми нескорених, і фокус був на цьому.
У нас, до речі, один з останніх епізодів, можливо, навіть останній епізод нашого подкасту був про леопарди.
Про леопарди.
От. І от знову ми повертаємося до... Відновлюємо наш подкаст, реанімуємо, тому що знову питання зброї стоїть.
До речі, тобі не здається, що це якесь дежавю? У мене от, я Таурус, коли чую тему Таурусів, вона мені здається темою дежавю з леопардами.
Є
це
така.
Справді так?
Це справді так, і не тільки в нас з тобою, але в багатьох таке враження. Тобто німецький уряд знову зволікає з передачею Україні зброї. І не просто зброї, а ну, серйозної зброї. Тобто, звичайно, Німеччина пройшла дуже великий шлях від початку російського вторгнення, коли зовсім нічого не хотіли давати. Перед вторгненням, я ніколи не забуду це, як Берлін не дозволяв Естонії передати Україні старі гаубиці радянські.
8 штук, здається,
все. НДРівські, так. І там почалась війна про шоломи, йшла мова. Але, тим не менше, Німеччина вивчила уроки і передала дуже серйозне озброєння. І я не втомлююся це повторювати, тому що захист українського неба говорить німецькою, насправді. Iris-T, ці системи надзвичайно ефективні, які просто реально найкращі. Тому що дорогі американські Patriot, вони використовуються як якісь срібні кулі. Так? Тобто їх мало, вони дуже-дуже дорогі, звичайно ефективні, росіяни за ними полюють, це зрозуміло, але Німеччина передала кілька установок Iris-T надсучасних, які дуже-дуже добре себе проявили. Тобто якщо я не помиляюся, 100% влучення.
Да,
це дуже серйозно. Тому не мають рацію ті, хто постійно пинають Німеччину за те, що вона, мовляв, погано підтримує Україну. Це не так. Але ми бачимо повторення, от як ти кажеш, дежавю, так? Коли йдеться про якийсь новий вид озброєння, який сприймається як щось таке велике і потужне, і от тут Берлін гальмує.
Берлін гальмує чи гальмує... Хтось конкретно вирішив.
Тобто ти натякаєш на те, що це позиція канцлера Олафа Шольца, а решта готові
до
передати.
До речі, він вже прибрав свою цю піратську.
Прибрав, так. Augenklappe німецької. Да, тобто це...
Піратська пов'язка.
Піратська пов'язка, так. Він там поранився під час пробіжки, здається.
Угу. Але це не було його причиною затягування?
Ні, це не пов'язано, звичайно, ні. Він, тобто ти вважаєш, що це його особисте рішення. Я не впевнений, от чесно тобі скажу, я не знаю. Це треба бути берлінським журналістом з доступом до якихось дуже закулісних речей, якого у мене немає. Ми сидимо з тобою в Боні, на твоїй чудовій кухні, де стоять три пательні в кольорах німецького прапора. Чорний, жовтий і червоний. Так от, це я так, лірично
проте... в неправильному порядку. Так, я думаю, що ми на нашому каналі у Фейсбуку можемо
фото можеш запостити. Можеш запостити, це, до речі, цікаво. Так я до чого? Я до того, що у мене відчуття, що Німеччина зволікає з дуже багатьох причин. Незважаючи на те, що всі кажуть, давайте вже свої Тауруси, це ракети, які б'ють на відстань до 500 кілометрів, це схожі ракети з тими, які вже передали британці і французи Storm Shadow і Scalp. Але це німецька розробка, хоча, здається, не суто німецька, а німецько-шведська, якщо не помиляюся. Але тим не менше. І Німеччина має достатньо там кілька сотень цих ракет, які вона могла б передати Україні. І це дуже важливо для України для наступу. І от вона зволікає вже з травня, тобто четвертий місяць після офіційного запиту Києва. І кажуть, що, мовляв, от ми хочемо гарантувати, що ці ракети не буде застосовано на російській території. Хоча Україна гарантує це. І поки що натяків чи якихось претензій з боку британців чи французів не було, що Україна десь там не так використовує ці ракети. Моє враження, що тут, ну, по-перше, це не тільки канцлер, а і його партія соціал-демократична, з її дуже глибоким пацифістським радянським корінням. Тобто нічого не змінилося. В частині цієї партії є досі люди, які взагалі принципово проти постачання зброї для України. І це велика частина німецького суспільства. Я думаю, що Шольц зважає і на це теж. І частина цього суспільства підтримує правоекстремістську партію «Альтернатива для Німеччини», яка відверто проросійська і яка зараз, за даними соціологічних опитувань, на другому місці. У неї голосів зараз більше, ніж у партії Шольца, канцлера. Тобто от буквально вчора останнє опитування про те, що на першому місці консерватори – це партія Меркель, здається, у них десь 26-27%, якщо не помиляюся, 21% – друге місце в АДН, «Альтернатива для Німеччини». Тобто це правоекстремістська, праворадикальна партія. І соціал-демократи аж на третьому чи на четвертому місці, здається, на четвертому навіть, після зелених у них, але вони там дуже поруч, десь
16,
близько 16%, 16-15 десь так. Колись було навіть 14, але вони піднялись зараз трохи. Тобто Шольц, я думаю, звертає увагу на це теж. І, напевно, вони шукають якийсь механізм, щоб ці ракети були якось модифіковані, запрограмовані, щоб вони не могли вдарити, наприклад, там по Курську або Москві.
Ти чув цей жарт українських журналістів? Я чула, здається, на якомусь із радіоканалів українських. Вони казали, що, мовляв, це було ще пару тижнів тому, що Шольц сидить, мабуть, саме то з паяльником і перепаяльником.
Ну, це жарти. Але, знаєш, я от схоже питання ставив експерту з Данії. Данія разом з Нідерландами готує українських пілотів для F-16. Це інтерв'ю ще не вийшло, і я трохи використаю одну його тезу, яка мені здалася цікавою. Тобто я його теж спитав, от чому Данія, маленька країна, не боїться навчати українських пілотів, або Нідерланди теж маленька країна, а Німеччина, найпотужніша економічна країна і військово теж потужна країна, побоюється там передавати леопарди чи ще щось. От він каже, у нас нема такого історичного багажу, як у німців. Я думаю, що це одна з ключових причин. Тобто для членів уряду, особливо покоління Шольца, 60+, для цих людей історія післявоєнної Німеччини, Західної Німеччини, їхня юність пройшла під цими тезами ніколи більше, тобто ні віда, так, ніколи з німецької землі не має виходити якась військова загроза. І це дуже сильно було їм, заважало їм на початку війни давати Україні зброю. І тому кожного разу, коли йдеться, це моя теза теж тепер, коли йдеться про якийсь новий вид озброєнь, в них йде внутрішня боротьба. От. Це ж ми бачимо не тільки, до речі, в політиці. Ми бачимо це і в німецьких церквах.
Але тут ти маєш
де
сказати...
політики, до речі, зі зв'язками з соціал-демократичною партією, або церковні лідери виступають проти допомоги військової Україні.
Але ти маєш тут ще згадати обов'язково, це говорять експерти, особливо молодші покоління експертів в Німеччині, що вони всі оцей свій пацифізм і оці свої всі роздуми ґрунтували на неправильних наративах. На наративі тому, що Німеччина має велику провину перед Росією.
Звичайно, тому що тоді, на той момент, Україна не існувала як незалежна держава.
Вони не перебудувалися в своїх головах.
Тобто це питання покоління.
І не допускають перегляду цього питання. Пам'ятаєш, що є дуже велика ініціатива про те, щоб переглянути всю політику сучасну стосовно Росії і німецьку. Вони хотіли створити в Бундестазі таку анкет-комісіон. Це все не відбувається для перегляду цієї політики.
І от в партії Шольца, що... соціал-демократичні, є голоси, їх дуже мало, але вони є, які за передачу Таурусів. І це молодші люди.
І вони також за утворення такої комісії, щоб все це передивитися, це молодші люди. Так, а оце покоління Шольца, Нівіта, вони дійсно є такими, що вони все ще думають, у Німеччині глибока провина перед
Росією. Це люди, ви маєте розуміти, шановні слухачі, що в Німеччині при владі люди, які виходили у 80-ті, 70-ті роки на демонстрації, в тому числі тут в Боні, ми про це вже згадували в одному з подкастів, і вимагали не розміщувати на території тодішньої ФРН американські ракети «Першинг-2». Вимагали, дехто з них писав дисертації про те, щоб американці забирали геть свою ядерну зброю з Німеччини, і ці люди зараз у владі. І їм дуже важко. Тобто їм важко зрозуміти, що все своє життя вони відстоювали якісь ідеали, інтереси, які зараз просто...
Побудовані на радянських і КДБ-наративах.
Ну, звичайно, була КДБ, але були і якісь об'єктивні речі, так? У будь-якому разі, я думаю, що коли це покоління вийде на пенсію, буде набагато простіше
ще, думаю,
переконувати, 6, ну, можливо, у будь-якому разі, тоді набагато простіше буде, я сподіваюся, що війна до того часу закінчиться і буде вже відбудова.
Угу.
І Україні набагато легше буде знайти підтримку в Німеччині, зокрема, коли буде нове покоління людей при владі. Такі, як Анна-Лена Бербок, міністерка закордонних справ, от, яка вже четвертий раз їздила в Україну від початку російського вторгнення і постійно активно підтримує передачу зброї, в тому числі Таурусі.
До речі, так ж якась перспектива є?
Я впевнений, що Таурусу дадуть. Це питання кількох тижнів, я думаю, максимум.
Окей, будемо дивитися.
Це був подкаст «Вас із ДАС», Леся Юрченко.
Роман Гончаренко.
Слухайте нас на подкаст-платформах, на Фейсбуці, дописуйте. Я сподіваюся, що ми будемо тепер виходити в ефір частіше.
На все добре.
Чусь.